по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Беновска пита продължава. Имам удоволствието и честа да посрещна следващите гости. Това е лидерът на БСП София, господин Калоян Паргов. Добър ден. Добре дошли отново. Заповядайте. И кандидатът за кмет на БСП Лява България, професор Мирчев. Добре дошъл.
Много ми е приятно.
Заповядайте. Господа.
Слушаме.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на откриването в арена Армеец току-що преди 2-3 часа произнесе едно важно слово, в което доста време отдели на БСП и ви разкритикува.
Това е добре, значи се страхува. Правите? Значи се страхува от нас.
Защо да се страхува? С какво сте страшни?
Когато някой го споменават, значи го има. А що се отнася до мероприятието в арена Армеец с тези 15 000, ние си имаме нашата арена Армеец и тя от 124 години е връх Бузлуджа. Само, че тези 50 000 арена Армеец ще е тясна за нашите членови симпатизанти.
Много добър отговор. Направихте на въпрос, който дори не ви зададох, но вие предусетихте, че аз ще ви питам, господин Паргов, къде са вашите, откъде е вашето откриване?
Това стана типично да се преекспонират тези 15 000 всяка година в арена на Армеец, карани с автобуси от цялата страна. Ние си имаме нашето традиционно събитие.
Тие, които идват на Бузлуджа, да не би да полазиха сами по върховете.
Нашето е традиционно събитие.
Докарахте и вие.
Традиционно събитие от 124 години. Поне в последните 15, аз лично съм свидетел на това множество там, което ни зарежда с сили и енергия всяка година.
Така е, но вие сте 100 и колко годишна партия?
124.
А ГЕРБ сега да ще
навърши
само...
Да се видим пак на 130 някоята година отново във ваше предаване.
134 ще я да кажа. Малко ще е късничко за мен, но вие ще се пораснал тогава още. Но ГЕРБ само на 9 години все пак. И виждате, че вече се целят към 10-та изборна победа. А това за вас ще означава 10-та изборна загуба.
Това за България ще означава продължаване на статуквото, на олигархичния монопол, който разпределя порциите в държавата, защото помните, че 2009 година Борисов дойде с посланието за справедливост, да въздаде справедливост. И въздаде ли е според вас?
Сега това е много дълъг разговор.
За порциите и за това кой може и как може да работи.
Айде да говорим по въздаваше и раздаваше и тройната коалиция, и вашето правителство.
Фактите говорят, госпожо Пановска.
И правителството...
Правителството на...
Стега го казвам на...
Тройната коалиция 2005-2009, като погледнете икономическите резултати, постиженията, безработицата, инвестициите, 25 милиарда. Кога България за тези 25 години имала 25 милиарда инвестиции?
Тогава нямаше икономическа световна криза, нито беженска
вълна. Така е, съдията е крив.
Разбирам каква
политика...
ще бъде риториката ви, значи каква ще бъде. Министър-председател лидер на ГЕРБ призова за толерантна кампания.
А вие помните ли на 1 септември какво призовах ме с професор Мирчев? Когато стартирахме една инициатива за фейрплей в отговор на закачката на господин Цветанов към нашите младежи, че едва ли не са водоноски на ГЕРБ. Те, горките гербечета бяха ожаднели, бяха изсъхнали там и ние решихме се смелим на тях. Това беше жест за фейрплей. Това беше жест за фейрплей, но той го разчете малко така иронично по друг начин, типично в техния надменен стил, но простено да има.
Вие също сте спортист.
Така.
Това няма бивши. Аз не обичам да повторявам бивши спортисти, защото това е въпрос не само на физическо каляване, а на духовно каляване. Цветанов също. Така че тук сблъскате май спортните си философии, но нека да видим как ще ги сблъскате тези не само спортни, а политически философии на терена, например на Софията. Тук е професор Мирчев.
Да кажа за...
Още веднъж добре дошъл.
Нашата философия. Здравейте.
Претендента за посткмет на София. Защо се решихте, професор Мирчев, да се изложи?
Голямо предизвикателство. Не се излагам.
Ако се изложите?
В какъв смисъл да се изложим?
Ако не спечелите.
Това не е излагане.
Така ли?
Ако моята кампания е убедителна, ако хората се слушват, ако стана интересен, ако си повишат три пъти стартовия рейтинг, това напротив. Мога да загубя и изобщо да не съм се изложил.
Хубава философия. Аз нарочно ви провокирам с
да,
нагъл
политиката
въпрос,
е,
за да ми
отговорите
смело.
Не е нагъл, той е съвсем резонен. Просто тези избори не са крайното състезание. Политиката е дълго състезание. Обръщането на на модела в София от крайно либерален десен в някакъв по-разумен центристко ляв, то може да не се случи точно. Сега въпросът е да започне процеса. Този модел управлява доста безпардонно, 24 години. Така че това ще бъде първата битка и първи опит да се обърнат нещата.
Вие сте философ, социолог,
политолог,
с много дълъг опит и няма да скрия авторитет. Това е важно, но
подходящ... Благодаря за комплимент.
Не комплимент, ние сме работили с вас доста години, да. Така че човек трябва да признава обективните неща. Не може да отрицаваш непрекъснато, с оглед да мислиш, че можеш да докажеш някаква своя истина, за която няма доказателства. Така че положителните ви качества, да.
Отрицателното ви... Добавя още едно, което е характерно за него, това е, че той е знаещ и можещ.
Ето, то е ясно, ако е глупав и не можеш, нямаше да е професор, нямаше да се занимава тия дисциплини.
Това, че си професор, не значи, че си знаеш и можеш без да обида някой. Но той от тази гилдия професор...
Не, може би в случая става дума, че в момента...
Тия науки не са за глупави хора. Философия, социология,
да, политология. Не просто да си професор, т.е. знаеш, може да си много знаеш в един много тесен сегмент. В случая, щом се кандидатираш за такъв публичен пост, това е вероятно трети или четвъртия властови като ранг пост в България. При всички случаи да имаш една много по-широка компетентност.
Е министър-председател на столицата.
На практика изпълнителна власт. Да. Точно така.
Много добра констатация. Но исках да довърша, да попитам дори разговора с началото, както така шеговито започнахме с господин Паргов, показва, че езика на политическото говорене вече е нищо лично, но достига до едни доста директни, да не кажа, недълбочинни внушения. Разбирате, много
имате
добре,
предвид преки
да
лични закачки преки и така лични нататък
закачки,
обвинения.
Разговор по плоскостта на нещата. Вие, вероятно, ще задълбочите в надължен, ако мога така да се изразя, разрез на темата.
Ще се опитам,
защото,
поне.
Защото управлението не е само действия. То трябва да има философия.
Преди всичко трябва да е мислене и да има философия, ценностна база. Да.
Каква философия вие ще влезете в кандидатската кампания, така че да станете привлекателен с тезите си, но и с какви средства пък достатъчно атрактивни и съвременни, няма да потребете на мотор, модерни ще го направите. Да. Не са много, вие сте го мислили от това. Няма как да не
мислил
го мислите.
Мислил съм го вече от 2, дори 3 месеца. Всъщност това правя, мисля, изчиствам си гледната точка, мисли за стратегията и така нататък. Значи мога да кажа 2 или 3 неща много важни в началото. Първо, София е една огромна система, не само градоустройствена система, но това е столица, то не е просто град, столица. София, това е лицето на България.
Това е една голяма и сладка звяя, че прекъсвам на обществото в България.
Като голяма, нрави, като взаимоотношения. Не просто извадка, голяма част, защото тук се концентрира голямата част от не просто населението, а младите хора, образованите хора, хората, които искат не просто да имат работа, да имат добра и достойна кариера, по нов модерен начин да си правят семействата и да си гледат децата и така нататък. Основните държавни, обществени и публични институции са тук концентрирани. Така че София някакси е половин България. И от тази гледна точка отговорността е много голяма. Трябва да гледаме системата на София в цялост и в комплексност, както се прави, примерно, в добре развиващи се европейски столици. Например, в София липсва стратегическо планиране. Няма план 20 години напред. Нещата се правят на парче.
Една скоба само към вас и към господин Паргов. България е единствената страна на Балкански полуостров. Вие няма начин да не го знаете, професора, която няма национална доктрина.
Е, това е болка още от 90-те години.
Тъй, че цялата ни държава няма национална философия.
Ами
а
ето,
да
нека започнат нещата от София.
Ето ви слогана. Нека започнат нещата.
Точно така. Да започнем завоя към една нормалност. Нормалност в управлението. Едно управление, което се движи някакси по стъпките на текущите събития, не е нормално управление. Нормалното управление е това, което има стратегическа програма и през перспективата на 20 години решаваме проектите си за тази, за следващата и последващата година.
И
много прост пример.
Въпрос.
Само да кажа последно. През 2009 година беше приет общ устройствен план, но той не е подробен общ устройствен план. Примерно, какво пречеше на архитект Диков да си довърши работата и за 5 или 6 години са от тогава към момента да излезнат, като искат трети мандат, нещо да предложат, не просто да режат лентички, а да предложат, примерно, подробни устройствен план, за да спрат тези безумни на парче тази градинка, днеска градинка, утре блок, тук паркинг, утре пак става някакво мутренско строителство и така нататък. Една от предпоставките, за да се правят тези безобразия, много от кварталите подскачат в София, че примерно няма подробен общ устройствен план. Това е стратегическата рамка. Ето нещо, което ми се струва, че трябва да се направи и може да се направи.
Едно изречение да добавя към сегашната политика, то не е проблем на България, то е проблем и на цяла Европа. Става въпрос за мандатното мислене. Говорим за отвъд мандатното.
До 3 години напред, до 4 години напред.
Това е нужна
напред.
Национална
и това
доктрина,
е нещо,
за да
което
няма
трябва, това трябва да обедини всички ни.
Да, разбира се.
Защото какво правят управляващите? Тъй като хората са стигнали до такова състояние, че вече са толкова апатични, толкова им е писнало, че не се интересуват. И в рамките на един мандат ще построиме 5 булеварда, ще направим 5 отсечки, ще кажем, ще режем ни ленти, ще кажем, пак нещо се прави. Тук става въпрос за една друга философия, която и нашият кандидат за кмет, професор Мирчев, започна да развива. Това е философия да променим изцяло градостройствения модел и начин на управление на София. Ако ние получим доверието на 25-ти, ще направим така, че управлението и решаването на проблемите да следат на най-низкото равнище. Това означава, че тези районни кметове,
така които благодарение на БСП...
Благодарение не е демократично. В момента има централизъм на управлението и разпределението на порциите, затова не стигат до всички, особено до крайните квартали и периферията. Но ако ние получим това доверие, ще направим така, че в рамките на нашите възможности и способности в Столичния общински съвет, защото това зависи най-вече от парламента, като закони, да направим така, че да дадем повече правомощи да децентрализираме управлението, за да може районния кмет да не е една скъпоплатена избрана пощенска кутия, а да може да решава реално проблеми, да има инструментариум. Защо трябва да ходим до районния кмет да го питаме за нашата уличка и той да каже, аз ще питам Фандъко и следващия бюджет някога си, ако остане време, ще я направим.
Така, обаче, тук възниква големия въпрос. Човешкият ресурс. С кого? Не говоря за софиянци като граждани, които, ще отворя на скоба и ще искам да се върнем на тази тема, трябва да съдействаме ние на местното управление, а не да бъдем пасивни.
Говорите
критика
за гражданите, нали? Да, така, трябва да бъдат активна страна,
какъв,
разбира се.
Това ще говорим след малко, но с какъв човешки ресурс вие ще осъществите създаването наистина на национална стратегия, на градска, на софийска или каквато я речете, философия на управлението на столицата, за да я екстраполирате в...
Говорите за управленски екип всъщност, така ли?
За да екстраполирате в национален мащаб. Говоря първо за управленски екип. Второ, и може би първо, ще питам и за парите. Защото...
Парите на София?
А, да. Ако вие спечелите избора, ще имате ли съмнение, че държавното дофинансиране по европейските програми няма да бъде толкова щедро, колкото е в момента с ГЕРБ?
Дали няма да бъде по политически причини отрязано? Това ли ме питате?
Вие го казахте, да.
Вижте, ако примерно правителството на Бойко Борисов започне да саботира кметът Михаил Мирчев, трябва да се оправяме в тази ситуация. Но София има огромен бюджет. Той е 1,5 милиарда. Има така наречените делегирани държавни дейности, които идват от премиера към кмета. Те са общо взето обаче константни величини и без някакъв огромен национален скандал не могат да бъдат отрязани. Оттам нататък са европейските фондове, които също има и директни връзки, възможности между един такъв град и столица като София, директно с Брюксел и съответните програми.
Има
още два резерва, обаче, които в момента не се използват.
Вие знаете, че по време на правителството на Орешарски не можа да се довърши една от метростанциите, поради това, че Орешарски не отпусна необходимото държавно дофинансиране. Вие знаете, че практически пари се насочиха към много малки населени места, а на София аз го изчислих, мисля, че се падаше по 5 лева от глава на глава от населението в София.
Вижте,
сега не сме се събрали да съдим премиера Орешарски. Конкретния случай не съм съвсем информиран.
Има коварни начини да ви се спре финансиране.
Точно така. Винаги има сложна игра между премиер и кмет, Когато те са от противоположни, да кажем, и в конфликтни, приемаме, че в конфликтни политически отношения. Просто това е част от голямата политическа игра.
А трябва ли да бъдат кмет и премиер противоположни в конфликтни отношения? Не е ли това все пак сърцето на България, градът на България? Не говорим даже само за
София. И сега искате да се примирим, щом като ГЕРБ управлява държавата, дайте вовеки и веков да управлява и София.
Не, вие няма ли да взете с призив и да кажете: господин Борисов, ако аз стана кмет на София, можете ли ние да си стиснем ръцете предварително и да обещаете на хората, че ще бъдете толкова обективен, толкова щедър, толкова загрижен за София, колкото сте при вашето
мето? Това ще бъде моя позиция. Въпрос е от негова страна какъв ще бъде отговор.
Еми, задайте го публично въпрос, аз ви провокирам в момента. Можете
давате
ли го запитате сега?
Давате ми хубава идея.
Запитайте го сега от ефира.
Давате ми хубава идея. В сряда ще бъде моята първа пресконференция. Обещавам официално да направя такъв анонс.
Добре.
Може ли да добавя нещо? Направете едно изчисление, колко
ще
е дало правителство...
Ще ми плащате
консултантски, господин Мирчев. Съгласен съм, ако си струва.
направете само едно изчисление, ще ви върна назад в... Понеже казахте тройната коалиция, правителство на Станишев. Помните ли тази южна дъга? Кой отпусна средствата на тогавашния кмет?
От начало, да. Вие.
100 милиона.
Да.
100 милиона.
И после?
Кой заложи в националната референтна рамка 100 милиона за София?
И после
само
се
за
случи,
София.
Обаче?
Усвоиха се.
И?
От правителство, от управлението в София. То не без помощта на правителство. Помните ли кой заложи изграждането на този завод за отпадъци, на който утре ще резнем лентата и който незнайно защо и как ще се отрази в бъдеще до година на такса смет, която ще плащаме ние и която ще бъде по-скъпа,
да, вие в
от сегашната.
Ми, вие в момента ми говорите и като настоящ председател на групата, на заместник председател на групата на общинските съветници.
Не, аз ви говоря,
аз ви говоря като
гражданин,
разбирам,
като данъкоплатец в София. Мен ми интересува колко ще ми е такса смет, защото тя е несправедлива в момента, защото е в данъчната оценка.
Аз не съм съвсем подготвена да ви отговоря. Аз, но не е лошо тази сряда също да се постави тези въпроси.
До две седмици групата на БСП ще издаде своето предложение за размера на такса смет като форма на изчисление, така че да бъде справедлива. Защото това, което се готви на софиянци, е гелотина с този завод. Най-скъпото съоръжение, уж най-модерното, пък технологията изгаряне вече отдавна отпадна. А сега се оказва, че RDF-а, за който топофикация не е готова, ще го возим на десетки, стотици километри, пак за едни много пари, които ние похарчихме, докато го построим този завод. Над 100 милиона е похарчила Столична да вози тези отпадъци и в Харманли, и в Силистра, и с цяла България, за да се отървеме софиянци.
Господин Мирчев, имате много хубава дясна ръка, тук виж.
Ами вижте, господин Паргов, но... и много хора от БСП са опитни общински съветници и цялата тази проблематика им
е
в детайли позната.
Паргов е носител на една нова философия, извинявам се, това е моя преценка, прощавайте, че ще влеза в дебрите само... на БСП. На младия
едно
нов
изречение
дух,
за екипа.
Конструктивен, прагматичен.
Илиана, за екипа, той е готов.
Кой той?
Преди два месеца БСП е първата партия, която е готова в София с всички кандидати.
Е, не, че ГЕРБ не е готова, Калуяне.
Не обявяват обаче.
Ние ги обявихме. И те са на терен.
Добре.
Другото, което говорите за екипа на господин Мирчев, имаме по трима души за всяка една от позициите, като спечелим на 25 октомври. И за главен архитект, и за съответните ресори, като заместник кмет. Вие ще ги видите в кампанията, в различните и медийни изяви и дебати.
Въпрос, щях да попитам с известна доза закачка. Ако вие станете професор Мирчев кмет на София, а госпожа Фандъкова се яви на балотаж с вас, но остане втора, няма ли да поканите за заместник кмет?
Няма да я поканя, защото тя е изморен човек.
Защо?
Два мандата да управлява София, просто си представям какво е изтощение за човека, така че нека си почине малко.
Измъквате ми се. Измъквате ми се. Ето, виждате ли, че, не сте рационално отговора? Ще не е казал, че изморен,
основните
няма
проблеми,
вид на изморен.
Основни проблеми в София са точно в образователната система. Това е тясната специализация на кметът Фандъкова. Така че нямам основание по тази линия да и се предоверявам.
А ще уволните ли архитект Диков? Чух току-що господин Паргов, че каже,
архитект Диков вероятно трябва да е първият човек, който трябва да напусне общината. Това е моя лична и категорична позиция.
И с извинение, ако може не поименно, но процентно, но ако има някои интересни имена да ги кажете, какъв процент от сега действащите институционално от името на общината, не говоря за общински съветници, защото те са избираеми, лица ще оставите на позициите?
Говоря за служителите и експертите, говорите.
Говоря за експертите.
Значи, моята позиция, аз я казах, мисля, преди една седмица. Вижте, всяка такава институционална структура има номенклатурните първи две-три равнища. Там това са хора по политическа лоялност, причастност и така нататък. Разбира се.
Поизметем, така.
Значи, тези хора би трябвало сами да си подадат оставката. Но от равнището експерт надолу, това трябва да бъде една много, много стабилна административна структура, тъй като тези хора би трябвало да работят не политически, а професионално. И в никакъв случай не трябва от тази гледна точка да се прави голяма метла. Има си една нормална метла, която при всяка смяна политическа, то задължително става, така или иначе. Ние само в България много пошилка дигаме по този въпрос. Въпросът е експертите, служителите, чиновниците да си останат на местата и да се чувстват спокойни, за да могат спокойно да работят. Това е интереса на София и на софиянци.
Но допълнение към професор Мирчев, искам тук да използвам това предаване, за да благодаря на служителите на Столична община, които въпреки начина на управление, бих казал, че натиска върху тях по отношение на едни или други решения и начина на решаването им, който се оказва от политическата върхушка на Столична община, те са на своето място и изпълняват своите задължения. Аз много добре познавам тяхните проблеми и техния страх да говорят за това как се управлява общината. Тези 8-10 години. По начина, по който се управлява, да бъдат спокойни за своето бъдеще, защото ние ще управляваме, беше го казал един наш бивш другар, с таланта на всички, които са в тази община още преди 89-та година, защото има и такива служители, които са много ценни кадри. Тъй като проблемите в София имат и своя история. А някои в момента забравиха тази история.
Напомнете ми, сещам се за нещо, което може би няма пряка връзка с разговора. 90-та година дойде видния имиджмейкър на политически кампании Жак Сагела да работи с СДС по тяхната първа предизборна кампания. Аз отначало симпатизирайки на СДС, бях в екипа, после се отказах по редица причини, череп и кости и други такива, но това няма значение. Жак Сагела тогава казваше нещо много важно, и мен прави искрено добро впечатление и то работи. Той казваше, вие трябва да се държите като победители преди изборите, за да спечелите изборите. Вие в момента, господин Парго, говорите като че ли вече сте победили и управлявате София.
Ами,
за какво основание тази мечта се осъществила
в сте работили в екипа
сега?
На Сагела, но и в нашия екип имаме човек, който е работил с Сагела и използва. Ще го запазя в тайна все пак.
Добре. Но на какво
Жак
основание
Сагела
тази мечта се осъществила в вашето съзнание, че вече професор Мирчев е
кмет
на София?
В момента това, което казах,
аз
е
за
с убедеността, че ние знаем какво правим, как го правим и защо го правим. И търсим доверието на избирателите. Ние не се явяваме просто бутафорно, защото има ни избори, БСП трябва да се яви с някой си кандидат и с някаква си платформа. Защото ние сме БСП и ние сме основната алтернатива на ГЕРБ. Защото ГЕРБ в София и по-точно управляващо в момента мнозинство ще играят с петима кандидати. Йорданка Фандъкова, Патриотичния фронт ще играят с двама кандидати и с Силвия Трендафилова. Те ще играят с двама кандидати. Реформаторския блок с Вили Лилков и петата колона, това е АБВ с Георги Кадиев. Петата колона
на ГЕРБ.
Ще стигнем
до Георги Кадиев, няма да го забравим. Но искате да кажете нещо за Жак Сагела?
Може ли да? Значи трябва да, може би нашите зрители, част от тях са наясно, но Жак Сагела е един уникален човек, защото той всъщност е ръководител на маркетинг екипа, който през 1981 година успява да спечели първия мандат на Франсуа Митеран. Като социолог, значи Франсуа Митеран тръгва от 7% срещу 45%. И както сега се пророкува, че Михаил Мирчев няма никакъв шанс срещу Йорданка Фандъкова, той всъщност в рамките на кампанията, по начина по който я изграждат, с чисто маркетингови стратегии и тактически приеми, той всъщност от 7.45 и накрая успява да спечелят първия тур.
Ето го заглавието, след което втори, да го съобщи на колегите.
След което Франсуа Митеран печели втори.
Всеки път си Михаил Мирчев има човек на Сагела,
не,
който ще му спечели избори, както е спечелил на Митеран.
По Сагела. Значи това ми е любим автор, да. Преподавам в два университета, как се печелят загубени избори и моите студенти четат тази книга.
Вие ли сте човека на Сагела?
Аз съм, да.
Ето
професор
знае
тайната на щаба.
Професор
книгата
Мирчев
си казва,
знае тайната на печелянето.
Най-добре.
Да.
Може да се прочете.
Не съм чала,
има три издания, библиографска рядкост и е безкрайно интересна.
Добре, това е хубаво съобщение, да видим дали знанието може да се превърне в практически.
Просто успех. Прилагаме същата тактика и стратегия в случая.
Окей. Okay. Тогава да продължим по сегеварски, ако мога така да го побългаря. Налявам се, разсърдите. Кой е въпросът, от който се страхувате?
Аз нямам въпрос, от който да се страхувам, нито в личния си живот, нито в професионалния, съм съвсем спокоен. Вече две много мръснишки и компроматни неща излезнаха срещу мен, но толкова са далече от действителността, че веднага хората, които им репликират във форумите, ги правят смешни и заглъхват, така че нямам никакво опасение.
Няма да ви питам за любовници, ако това е едно.
Ама вижте, тук няма нищо лошо, това са човешки неща, жена ми седи там и тя е спокойна, така
че. Сега ще си позволя една волност, тя не е пожелана, но може ли да дойдете да се покажете за момент, извинявайте, не ме карате да излизам извън площадката, вие елате.
Няма как предизвикам.
Виж колко нахално постъпих. Това е Катя. Обърни се към камерата. Катя, съпругата на професор Мирчев. Коя камера, колеги, вързва? Ето, гледай тук. Ето я, съпругата.
Катя, имам ли въпрос, от който да се притеснявам по тази линия?
Ами аз, тъй като не съм само съпруга.
А какво още?
Ами асистентка, Калян казва... Специалистка по сегала. Калян казва шия, сянка.
Да, днеска така
колегите казват сянката. Слънцето. Ще кажа, че няма такъв въпрос, който може да го притесни.
Поне не съм си признал пред нея все още.
Обаче, Иляна, аз бих ви била много благодарна, ако вие го намерите този женски въпрос и му го зададете.
Кой е?
Не знам.
Кажете ми го вие.
Не знам.
Що женски? Аз да създава ли впечатление, че съм по-женски любопитна? Аз съм любопитна професионално.
Защото ние жените умеем да задаваме точно тези въпроси, да си правим така ни женски услуги.
Катя, вие ще ми го подскажете. Слушам.
Не го знам, за толкова години не го намерих.
Изневерявам ли ви?
Изневерявам ли си му?
Катя.
Близки планове, колеги. Близки на Катя и на Мирчо. Ето това е най-трудният въпрос между двама, според мен.
Ами, все пак ние тук, нали, не сме на семейна психоанализа.
Много благодаря за смелостта, да се покажете и мисля, че ще присъствате и друг път и в други ефири. Правите добра реклама, казвам ви го. Не съм специалист по Жак Сегева, само съм се докоснала до него като професор Мирчев, но колеги, дайте тук насам. Но правите добра реклама. Ето я, Катя. Благодаря ви много. Заповядайте.
Няма как.
Гадният въпрос, който се задава за мен, но професор Мирчев, не гледайте след жена си такава носталгия, ще видите след малко. Е за вашият баща.
Какво за моя баща?
Четах много неща. Аз също съм против това. Също съм против това. Да се говори по един негативен начин за родителите ни, които са продукт били на своето време. Но се говори, че вашия баща е бил доста приближен до един режим, който ние отрекохме преди 25 години. В това число на последно място беше и вице-премьер на Георгия Танасов. След падането на Тодор Живков. Нали?
Да.
Да. Той притеснява ли?
И
не може
ли
той човек ги е възпитал точно такъв какъвто сте?
Точно така. Аз съм наследник на баща ми. Единомишленици сме, четем една и съща литература, огромната ни библиотека е обща и така нататък. До сега не сме имали никакви принципни различия. Това е първо. Второ, баща ми беше на висша партийна длъжност от 1972, чуйте годината втората, до 1988 година. Не само приближен, но и много ключова фигура в сферата, примерно, на медиите, на изкуството, да, на киното и така нататък. През 1988 година това е единствения партиен виш ръководител, който се разграничи от политиката на Тодор Живков, не напусна, го изгониха наказателно.
Тези мен, неща, той си го, доколкото помня, тези съм неща, много голяма, но той просто си го изработи.
Той си го изработи, защото на така наречения юлски пленум беше човека, който произнесе едно 15-минутно изказване направи, за да разкритикува венцехвалената тогава юлска концепция. Това са фактите. След което баща ми, между другото, беше спряган към 90-та година, като човека, който да поеме всъщност основна политическа роля в България. И тогава, за да го привлекат, го направиха вице-премьер. Но той разбра, че всъщност го използват хората на Андрея Луканов и на третия месец, мисля, напусна правителството отново сам. Така че няма какво лошо да намерите за баща ми.
Нищо, аз не търся нищо лошо. Просто смятам, че всеки трябва да има правото да отговори по-своему.
Да, питат ме вече въпроси, за трети път, отговарям директно. Това, по никакъв начин не се срамувам от баща ми. Мисля, че е изключително достоен човек и от малкото принципни хора от това време, които до края са били последователни.
Така, обсъдихме, благодаря ви за тази откровеност, наистина. Обсъдихме Йорданка Фандъкова, най-силният ви съперник.
Основният ни опонент.
Разбира се. Разбира се, че е тя. Споменахте Георги Кадиев. Кратичко. Съперник ли ви е Георги Кадиев?
На мен в никакъв случай, той ми помага в случая.
Точно това очаквах да чуя като отговор. Защо ви помага?
Мобилизира левите хора, мобилизира ги, защото те в момента имат нужда от емоционален такъв подтик, за да бъдат мобилизирани. Събира си неговите хора, които уж са леви, а всъщност са десни, и остава другите десни, които ще мислят дали на ден дойдат, особено на втори тур, при мен, а не при Йорданка Фандъкова. Така че той е много хубав лакмус, филтър, който разделя хората, за да се ориентират те, по-рано да се ориентират на къде ще поемат в тези избори.
Добре. Финал.
Ако може, трябва
сядам да... между вас двамата, казвай.
Тъй като това е последният път, в който ще си позволя да коментирам бившия си другар, без значение какви чувства изпитвам и как се чувствам като председател.
Не, старомодно,
млади
хора да се наричате другари.
Не, това е
това обръщение... Това ще ви видим на приятелство, това, обръщение... вие го присвоявате
това
като...
Това обръщение не е от времето на социализм, но не правете тази. Това има съвсем друг потик, но специално за Кадиев три неща. Първо, съжалявам, че човек с такива възможности прояви тези характеристики, да не ги наречем на екоцентризъм, и си направи своето политическо аутодафе. Или превод харакири, по-познато в политическото пространство. Второ, за БСП, за БСП София, той е прочетен и затворена страница. Няма как да се върне назад в БСП. Има и такъв подобен случай в ГЕРБ, в Пловдив, смисъл, че излъчиха един кандидат, той се ядоса, напусна ГЕРБ и каза, аз ще съм независим от ГЕРБ, обаче ще работя с ГЕРБ. Няма такова политическо животно. И другото, което е политическо номадство и бракониерство стана много често срещано явление по нашите политически ширини, за съжаление.
Добре, след като
и пример за това е Бареков и неговата партия ББЦ, в която така някакси се саморазпаднали, помогнаха да се саморазпадне, не без помощта на управляващата партия, водещо управляваща партия.
Така, ако Кадиев наистина е затворена страница, ще го затворят или съвсем и няма да се занимавате с него по време на изборите?
Не, аз мисля, че бях категоричен.
Да.
Тя е затворена страница. Съжалявам, че няма как да го иллюстрираме на практика.
Исторически. Добре. Какви книги сте ни донесли?
Това е книга от Катя с три български университета по изкуствата. Чудесна картина от един великолепен български художник Ивайло Петров. Така че това е Катя.
Това е Катя. Какво сте ни написали? Тя ли ни е написала?
Още не съм написал, но сега ще ви напиша.
Ще ни го напишете извън ефира. Аз ви помолих преди това, защото
не напиша. А това е една моя голяма книга от 2009 година. Например, сега Цигани, гета, мюсулмани, които заливат България, бежанци. Ето това съм го написал още през 2009 година. Подарък за вас специален.
Добре, ще ви благодаря за да ми напишете надписите, като излезете. Да, аз сега да ви подаря. Кълян си има една фанелка, но ще подарим на Катя, може би, една.
Добре, аз ще я предоставя.
Катя, може ли за момент
да дойде? Тя е част от отбора и трябва да има такава фанелка.
Да. Ето, клубните фанелки, професоре, станете, моля ви.
Готов съм.
Сега не знам на вас дали ще ви стане, ама...
Сега ли ще я облича?
Не, има да обличате, слагам ви символично, ще ви стане.
Добре,
не толкова е важен този надпис, той идентифицира клуба. По-важен е
защо?
Отговора на въпроса.
Ясните
защо?
Въпроси.
И ви моля
ясните
да отговаряте ясно по време на кампанията си на въпроса защо. Благодаря ви много за това участие.
Беше ми приятно, изключително.
Благодаря, благодаря. Катя, вашата фанелка, заповядайте тук към камерата. Ето и на Катя връчваме фанелка, камера,
Беновска пица,
колеги, Беновска пица. Защо?
Отива ти, Катя.
Предполагам, че Катя ще ни помогне да намираме верните отговори. Отнасящи се на въпроса защо към нейния съпруг и кандидат за кмет, нали така?
И вие някои отговори ще ми помогнете аз да намеря. Ако имаме късмет... Много неща се научават.
Много става, много става.
Ако имаме късмет на 22-ри, пак го повтарям, да се падне номер 3, ще видиш каква безплатна реклама ще ти прави.
Айде да видим. Успех и желай. Чао.